ኬንያውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ብኣስራሕትን ግፍዒ ይፍፀመን ከም ዝነበረ ጠቒሰን ሓደ ትካል ረድኤት ድማ ነተን ግዳያት ኣገልግሎት እግሪ ምትካልን ናብ ንቡር ህይወት ንምምላስን እሰርሕ ኣለኹ ይበል። ናይ ናይሮቢ ወኪልና ብሬንዳ ሙሊኒያ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ሳረፍሳ እየ።
ኣብ ገማግም ባሕሪ ዋና ከተማ ኬንያ ዝርከብ ሹቕ ፌዝ ሙሪንጋ ካብ ዝኽፈት 6 ወርሒ እዩ። ይኹን እምበር ስድራ ይዕንግለላ ኣሎ። ኣብ 2019 ናብ ረኣ ክትቀይር ናብ ስደት እንተኸደት እኳ ከምቲ ተጸበየቶ ግን ኣይነበረን። ኣብ ኬንያ ስራሕ ክረኽቡ ንዘይኽእሉ ዜጋታት ፈላማይ መማረፂኦም ናብ ስዑድ ዓረብ ምስጋር እዩ። እንተኾነ ግን ፈለማ ዝተኣትወላ ቓልን ኣብኡ ኸይዳ ዝገጠማን ክልተ ዝተፈላለየ ዓለም እዩ ትብል። እቶም ዝቆፀሩኒ ፈለማ ዝነገሩኒ ናብ ዓዶም ክኣቱ ክሰማማዕ ከለኹ ኩሉ ዝተዋህበኒ ስራሕ ክሰርሕ ከም ዘለኒ ኣሚነ ብምዃነይ ናይ ምንፅርፃርን ምምራርን መሰል ከም ዘይብለ እዩ። ንዓይ ክገዝኡ ብዙሕ ገንዘብ ከም ዘውፅኡን ሕዚ ኣነ ንብረቶም ማለት ምዃነይን እዮም ነጊሮምኒ እያ ዝበለት። ሃርት ኬንያ ዝተባሃለ ኣንጻር ዘይሕጋዊ ምጉዓዝ ደቂ ሰባት ዝቃለስ ከም በዓል ፌት ዝበላ ግዳያት ዝሕግዝን ትካል ረኺቡ ናብ ኬንያ ክትምለስ ስጋብ ዘእመነላ መዓልቲ ፌዝ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዘሕለፈቶም 2 ዓማውቲ ብቆፀርታ ስምዒታውን ኣካላውን ሓደጋታት በፂሕዋ እዩ። እቲ ትካል ኣብ 2010 ካብ ዘጣየሽ ጀሚሩ ካብ ኣስገዳድ መግዛእትም ሊጦም ኣብ ፍርሕን ጭንቀትን ንዝነበሩ 700 ሰባት እናሓገዘ ይርከብ። ኣካየዲት መዋእታዊ ፕሮግራም እቲ ትካል መርሲ ኣቲኖ ካብቶም ብሂወት ተሪፎም ናብቲ ትካል ዝበፅሑ 800ታዊ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝኾናን ንዝተፈላለየ ስምዒታዊ ቅልውላውን ድንጋፀን ዝተቓልዓ ምዃንን ትዛረብ። ብሂወት ተሪፈን ናባና ዝመፃ ብጭንቀት ተኸይበን እየን። ካብቲ ዝተፈፀመን በደል ዝብገስ እንታይ ክገብራ ከም ዝደልያ ካበይ ከም ዝጅምራ ይፈልጣን። ገዛ የብለንን። ንደጊ ከም ዝኸዳ ሰብ ስለ ዝፈልጥ ክምለሳ ከለዋ ዝሐሸ ነገር ሒዘን ክመፃ እዩ ዝፅበየን። ስለዝኾነ ንዘይ ምምላስ እየን ዝመርፃ እያ ዝበለት። ንሳ ወሲኻ ትካላ ካብ መጥቃዕቲ ተሪፈን ንዝመፃ ዳግም ሂወተን ከም መዕራርያ ስልጠናታትን ሓገዛትን ብምሃብ ናብ ልሙድ ናብ ርእን ክምለሳ ምሕጋዝ እዩ ትብል።
This process is actually a very participatory process where it's the caseworker and the survivor.
ከይዲ ተኣገልግሎት ንኽልቲኡ ዘሳተፈ እዩ። ነቲ ዝተፈፀመ ጉዳይ ዘፅንዑን እቶም ግዳያትን ዘላቕ ለውጢ ንክመፅእ ብሓባር ዝሰርሕሉ መገዲ ዝሓወሰ እዩ። ነቲ ዝወሃብ ኣገልግሎት ዘይክቕበላ ይኽእላ እየን፣ ምክንያቱ ኣገልግሎትና ብውልቀ ዝወሃቡን ግዳያት ማእኸል ዝገበረን ብምዃኑ እያ ዝበለት። ተጣባቂ ማሕበር ሰራሕተኛታት ኬንያ ናብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝገበረ ስደት ሰራሕተኛታት ስእነት ኣልቦ ስራሕ ኬንያ ካብ 100ታዊ ስጋብ ዘይወረደ ክቕፅል እዩ ይብል። ከምኡ እውን ይብሉ ዋና ፀሓፊ ማሕበር ኩዱሄሃ ኣልበርት ነጅሩ ዝኾነ ዓይነት ሞያ ዘይብሎም ኣብ ስደት ወፂኦም ክሰርሑ ንዝደልዩ ሰባት ተወሳኺ ጥንቃቐ ክገብሩ የተሓሳስቡ። ነቲ ሓቃዊ ሓበሬታ ክትረኽቡ ፈትኑ፣ ብዙሕ ሰብ ኣማኽሩ፣ ከምኡውን ፀገም ከስዕቡ ናብ ዝኽእሉ ከባብታት ኣይትኸይዱ እዮም ዝበሉ መራሕቲ ሃርት ኬንያ። ንከም ፌዝ ዝበሉ ግዳያት ምሕጋዞም ከም ዝቕፅሉ ክዛረቡ ከለው፣ ፌዝ ድማ ካብቲ ኣብ ስደት ዝወረዳ መከራ ወፂያ ሂወታት ማሓይሸሉ ዕድል ብምርከባ ሕጉስቲ እየ ትብል።